Zdávejte chválu Hospodinu, vzývejte jeho jméno. Oznamujte mezi národy jeho činy. Zpívejte mu, opěvujte ho, přemýšlete o všech jeho divech. Chlubte se jeho svatým jménem, ať se radují srdce těch, kdo ho hledají. Hledejte Hospodina a jeho sílu, ustavičně vyhledávejte jeho tvář. Pane Bože, tak dneska chceme trávit ten čas tady hledáním tvojí tváře. Chceme se radovat z tebe, chceme se radovat z toho, že tě můžeme poznávat. Tak chci prosit o to, abys požehnal ten čas, aby to byl čas, který se tobě bude líbit, abys nás vedl, abychom odsaď mohli odcházet proměnění tvým duchem. Amen. Bratři a sestry, chci vás všechny srdečně přivítat na dnešní první prázdninové bohoslužbě. Vítám vás, co jste tady v sále, i vás, co se koukáte online. A jak jsem říkala, máme první prázdninovou bohoslužbu. Ten prázdninový čas je takový specifický. Já jsem včera přemýšlela o tom, jak já jsem ještě vnímala prázdniny, když jsem měla takový ten klasický čas prázdnin, kdy jsem ještě chodila na střední nebo na základku. A uvědomila jsem si, že to pro mě byl takový čas odpočinku a zároveň čas výzev. Mohla jsem si odpočinout, nemusela jsem chodit do školy, nemusela jsem mít takové ty každodenní moje nějaké závazky a zodpovědnosti a zároveň to byla výzva. Jezdila jsem na tábory, to byly pro mě výzvy a taky jsem musela nějak zaplnit ten čas, najednou kterého jsem měla hromadu, to taky byla občas výzva. A tak doufám, že dneska, pokud jste přišli a potřebujete si odpočinout, potřebujete najít odpočinutí v Pánu Bohu, tak budete odcházet s tím, že jste si odpočali. A taky pokud jste přišli s tím, že potřebujete najít výzvy nějaké nové do vašeho života, tak budete odcházet i s nima. Tak bych teď poprosila o píseň z křesťanského kancionálu číslo 232. už k oznámením, které budou taky takové letní. Jako první ale pořád platí to, že se modlíme a myslíme na Jonathana Rouzna, který je stále v nemocnici. Teďkom já nemám žádné nové informace o jeho stavu, ale víme, že prochází různými vyšetřeními, různými testy. A tak na něho můžeme myslet nejenom na něho, na sílu a na jeho zdraví, ale můžeme se modlit i o sílu pro jeho ženu, pro Veroniku i pro Hayley, pro ochranu, pro ně dvě, aby taky tímhle náročným obdobím prošli v takovém přikrytí od Pána Boha. A taky nás čekají letní akce. Dneska začíná dorostový tábor, tak můžeme na ně myslet určitě. A ten tábor bude probíhat příští vlastně 2 týdny, což je celkem dlouhá doba, tak na ně můžeme myslet v modlitbách. A potom nás čeká tábor Kopru. A tam je ještě jedna důležitá informace, že ještě stále jsou volná místa, takže pokud víte o někom, kdo by mohl jet, kdo by chtěl jet, tak se může ozvat Vojtovi Čepelákovi a může jet na tábor, kde budou děti plnit 7 úkolů Tarbenau, že? Ja. A potom nás čeká ještě poslední na konci prázdnin chata s mládeží, kde pojedeme si už jenom tak odpočinout, trávit čas spolu, zakončit ty prázdniny. A u těchto letních akcí zůstaneme teďkom i během modliteb. A my máme tu výsadu toho, že nemusíme jet na tábory, nemusíme jet na tyhle ty letní akce, abychom byli jejich součástí. My se můžeme stát takovými neže pasivními účastníky, ale můžeme krýt záda všem těm, kteří na ten tábor jedou, kteří jsou v těch prvních liních, kteří tam bojují občas. A můžeme se za ně modlit, můžeme být takhle součástí každého toho jednoho dne té akce a můžeme vyprošovat Boží požehnání, můžeme vyprošovat ochranu, můžeme vyprošovat dobré počasí, kdyby už jenom to hrozně moc ovlivní. A můžeme vyprošovat jednotu pro vedoucí. A tak bych chtěla, aby i teď v tomhle čase, který je před náma, v tom čase modliteb, abychom se možná obrátili na ty lidi, kteří jsou kolem nás, jsme tady jako jedno tělo, jako Boží církev, abychom se obrátili na sebe takhle a modlili se společně. Tedy za mnou budou všechny ty 3 letní akce, které budou probíhat, které jsou před náma. Bude tam termín, budou tam hlavní vedoucí, takže můžete to mít na očích. A můžeme se za to modlit. Můžeme teď v krátkých modlitbách společně, jak tady jsme, přinášet ten čas Pánu Bohu, přinášet ty vedoucí, to všechno, co jsem říkala, a potom to Monika Javorková zakončí.
20 a ty následující týdny a měsíce, Pane, buď se svými dětmi, se svojí rodinou, Pane, používej si je, aby mohli být světlem, Pane, a svědectvím pro ty, kteří o tobě potřebují slyšet, Pane, tak buď tam s nimi, Pane, ochraňuj je, dávej jim to správné počasí, Pane, pro to, co potřebují, Pane, a tak děkujeme za to, že můžeme mít dostatek a můžeme tyto akce chystat, tak se modlíme, Pane, abys je ochraňoval, aby se to obešlo bez vážných úrazů, Pane, abys jim požehnal v jejich službě, Pane, slovem i chválami, které tam zazní, Pane, aby si otevřel srdce, Pane, těch, kteří o tobě třeba ještě neuvažovali vážně, Pane, nebo o tobě slyší vůbec poprvé, tak děkujeme za to, že nám tyhle příležitosti můžeš dávat, Pane, a tak buď tam s nimi, buď uprostřed nich a prosíme tě, aby jsi s nima byl i na zpáteční cestě, Pane, při palení, Pane, při bourání celého tábora, aby to všechno dopadlo, Pane, v pořádku a dobře, tak děkujeme za to, že ty akce můžou začít, Pane, můžeme je mít na mysli a děkujeme za to, že i my tady se můžeme scházet a můžeme se společně k tobě modlit a můžeme prosit, Pane, o tvoji moudrost, sílu, trpělivost, Pane, pro všechny vedoucí, kteří tam jsou, tak buď s nimi, používej si je a buď uprostřed nich. Amen.
Jediné místo, kde pokoj vládne a kde se cítím v bezpečí, je u tebe, králi, tam nacházím si. Vždycky mě o tom přesvědčíš, už se nemusím bát nejistých dní, když ty ve mně přebýváš. Hned lehčí je stát, když mou jistotou jsi, králi, ty mě znáš. Immanuel, Immanuel. Bezpečí je u tebe, králi, tam nacházím sílu, vždycky mě o tom přesvědčíš, už se nemusím bát nejistých dní, když ty ve mně přebýváš. Hned lehčí je stát, když mou jistotou jsi. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš, slyší hlas můj každý den, o Ježíš. mne v mém pádu pozvedá. O Ježíš, krásné jméno má. Ježíš, chválu zdává srdce mé. Ježíš, stále stejný včera dnes. O Ježíš, zemřel též za hříchy mé. O Ježíš, nejkrásnější z jmén. Ježíš, přijde brzy jako král. Ježíš, nese lásku na zem k nám. O Ježíš, jemu chválu zaspívá. Krásné jméno má. O Ježíš, krásné jméno má.
Moc se těším na to, co má Pán Bůh pro nás připravené v tom pokračování modlitby studia, modlitby Páně nad tím přemýšlením, kterým procházíme. Já bych se za to chtěl modlit. Můžeme povstat. Pane Ježíši, my žasnem nad tím, jak jsi působil, co jsi udělal, když jsi byl tady na zemi a co děláš ještě, když jsi u Otce v nebi. Pane, děkujeme ti za tu milost, že můžeme číst tvé slovo, že můžeme tím způsobem slyšet slova, které ty jsi vyřkl. Dej nám, pane, tu milost, aby se naše oči a uši otevíraly pro věci tvého království. Amen. Chléb bezdejší, jak kraličtí, říkají jinak ty jiné překlady, mluví chléb náš každodenní. To slovíčko každodenní se překládá různě a není to taky jednoduchý, triviální pojem, ale je to terminus, technicus, který je pozoruhodný, který je zajímavý. Ale dříve, než se k tomu dostaneme, několik takových úvodních poznámek. Já znal jsem jednoho žáka, který na hodině matematiky komentoval zadání písemky, kterou dostali, těmito slovy. Když už jste takový příklad vymyslel, tak si ho i řešte. Ale znám i jednu duchovní píseň. Bože náš, Otče náš, z vysokého neba. Keď si nám dal zuby, keď si nám dal zuby, dajže nám aj chleba. V obou případech myslím, že dochází k zatemnění mozku. A jde o naprosto myšlenkově zmatený kompas, který tam, kde má být sever, ukazuje jich. Protože modlitba Páně není o člověku, ale je pro člověka. Ten, kdo je hrnčíř, je Bůh, ne člověk. A my jsme hlína, ne Bůh. Modlitba Páně nás učí klíčovým věcem o životě a smrti. O tom, kde je sever, co je zdravé a správné a co nikoli. Modlitba Páně nás uvádí do Božího myšlení a fungování světa. Otevírá nám zdravou biblickou perspektivu na život a vhled jistým způsobem do všeho, co potřebujeme k smysluplné existenci. To první, čím ta modlitba Páně začíná, je tvé jméno, tvé království, tvá vůle. a to je naprostý základ, jak jsme si řekli. To je ta skála, na které opravdu pak můžeme stavět ten svůj dům, ty mé potřeby. Ten základ to není písek, který odplaví voda nebo odfoukne vítr. Čili jinými slovy, začín tím tvé. To je to nejlepší, co v životě můžeme udělat. Až pak, když se zaměříme na to tvé, co souvisí s tebou, Bože, pak můžeme začít formulovat své potřeby. A pak přichází ta prosba, náš denní chléb dej nám dnes. Jak tomu rozumět? Co nám chce říct Pán Ježíš Kristus? Co je to denní chléb? Co pod tím máme chápat? A situace je trochu komplikovanější, protože vždyť Bůh, váš otec, ví, co potřebujete, dříve než jej poprosíte. To řekl Pán Ježíš Kristus několik veršů předtím, než učil ty učedníky u Genezareckého jezera, jak se mají modlit. Krátce předtím řekl toto slovo. Jestli Bůh ví předem, proč ho máme prosit? Jaký to má smysl? Opět v té lidské logice se nabízí starý dobrý fatalismus nebo rezignace. Nemá to smysl. Nebudu přece Boha obtěžovat se svými problémy, on je příliš vysoký. Tvoje království a tvá vůle a tvé jméno se posvětí. Co ho budu zatěžovat něčím, co já se trápím? Mnozí lidé, kteří si myslí, že žijí duchovní život a s kterými začnete mluvit a řeší nějaké problémy svého života a vy jim řeknete, už jsi o tom mluvil s Bohem? A prosím tě, já nebudu ho zatěžovat. Už jsi mluvila o tom s Bohem? Jako? Svěřila jsi se? Svěřil jsi se Hospodinu s tím? A lidé mají někdy pocit, že opravdu obtěžují Pána Boha. Jenomže tady vůbec nejde o informace. Pán Ježíš Kristus opravdu neučí lidi, jak správně mají informovat Boha o své situaci. Jak jej mají vhodně instruovat, co by on jako všemohoucí mohl, potažmo měl udělat. No to ne. To by naprosto nedávalo smysl. Ale ten smysl tady musí být. Když to říká Boží syn, tak tam smysl musí být. On neřekl nic, co by bylo bez smyslu. Čili když smyslem není informovat Boha, tak co? Zdá se, že tady jde o něco zcela jiného. Jde o vztah. Vztah velice důvěrný, velice osobní. Jako dítě může říct své mamince o všem, co bolí, co trápí, co by chtělo, z čeho se raduje, co ztratilo, tak člověk může mluvit se svým nebeským tatínkem přesně takovým způsobem. Modlitba se tak stává jistým způsobem vyjádření důvěry, lásky, závislosti a odpovědnosti. Důvěry proto, že Boha nikdy nebudu obtěžovat, když mu budu chtít říct věci svého srdce nebo věci běžného života. Lásky proto, že k lásce patří komunikace, povídání si, naslouchání, bytí, povídání, naslouchání, anebo jednoduše bytí přítomnosti. Pak psychologové a sociologové mluví o neverbální komunikaci, ale někdy zamilovaní lidé jenom chtějí být spolu, sedět vedle sebe, cítit vůni toho druhého, koukat se na ty samé věci společně, vedle sebe. Nemusí říct nic, ale i to je komunikace. Být s někým fyzicky, být přítomností někoho, i to je komunikace. Závislosti proto, že svou prosbou o chléb vyjádřují to, že nemám všechny věci ve svých rukou, i když mnohé mi Pán Bůh svěřil. A proto je ta modlitba zároveň i vyjádřením odpovědnosti, jakmile nám Bůh něco svěří. Jakmile bych vám dal tenhle ten ovládač obrázků na zdi, tak to není jenom tak. Dávám vám nějakou odpovědnost. Když vám dám klíče od svého bytu, tak vám dám odpovědnost. Když vám svěřím něco, dávám vám odpovědnost. Čili zajímavým způsobem za tou prosbou je zároveň i rozměr odpovědnosti. To, co mi dáváš, Hospodine, není jenom moje. A proto se modlíme Otče náš a ne Otče můj. Jinými slovy, náš nás vede do přemýšlení o kolektivu, o komunitě. Jsem součástí tvého stvoření a tak nesu jistým způsobem odpovědnost nejen za sebe sama a jenom za to své okolí, ale i za širší okolí, za církev, za společnost, za přírodu, za ekosystém. Dobrá, teď se vraťme na to, k tomu Genezaretskému jezeru a podívejme se, jak mistrně pán Ježíš rozumí lidem a jakým způsobem umí ty věci odkomunikovat a je vést, jak opravdově rabí, jak je vede, jak je inspiruje v tom božím přemýšlení. Musíme si tedy připomenout, že mluví k Židům. A když mluví k Židům, tak mluví k národu, ke komunitě, která má silný příběh. Židé mají jiný kalendář než my. Oni má 5000 něco, píšou. My 2023. Židé jsou naprosto jiná komunita, která se vymyká standardům v rámci všech národů a všech společenství. Jsou zvláštní, jsou jiní. A pro Židy je klíčovým momentem v jejich národním anebo identitě je exodus. Já jsem se vám zmiňoval, že když jsem byl na studiích v Izraeli a přišel jeden rabín, aby nás učil o judaismu, tak jeho první věta byla, no, když jsme byli v tom Egyptě a když ten faraon nás tam nivočil, a já přemýšlím, počkej, jako dobře jsem rozuměl po anglicky, kde on byl v Egyptě s faraonem, tak když byl coffee time, když byla přestávka, tak jsem šel za ním a ptám se ho, jak to myslel. A jestli jsem mu dobře rozuměl, že když byli v Egyptě, včetně tedy něho. A on říká, samozřejmě, naši otcové tam byli, já jsem tam byl. Oni, faraon se potkal s mýma předkama, potkal se se mnou, my tvoříme jednotu. Čili vrátím se zpátky. Pro každého Žida, i dnešního Žida, když s ním začnete mluvit o exodu, dotýkáte se jádra jeho identity, dotýkáte se jádra jeho příběhu, historického příběhu. Tedy vysvobození z Egypta. A v tom vysvobození Egypta se nachází jeden velice silný moment. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl, hle, nechám na vás pršet chléb z nebe. Lid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten den. Bůh, jak víme, je zachránil z otroctví a vedl je do země zaslíbené. A pak měli potíže na té poušti a neměli co jíst. A pán Bůh se o ně postaral a padala manna z nebe. A oni sbírali každý den. A ještě jim Bůh řekl, no, ale sbírejte jenom na ten den, ne do zásoby. A sbírejte jenom pro sebe, ne víc. Takže když to pozbírali a rozdělovali mezi sebou, tak čteme, že ten, kdo měl moc, mu nezbylo, ten, kdo měl málo, tomu nechybělo. Nějakým způsobem ta distribuce těch darů byla velice spravedlivá. Jenomže oni neposlechli Mojžíše a oni sbírali víc. A víme, co se stalo. Co se stalo? To jídlo zčervivělo a zasmrádlo. A Mojžíš se samozřejmě hněval. Ale to teď nechme stranou. Čili pro Židy myšlenka chléb na každý den okamžitě je asociace na exodus, okamžitě je asociace na poušť, okamžitě je asociace na ten silný příběh, kdy najednou padá manna. Najednou má každý Izraelita jídlo na každý den z nebe. Bůh se postaral. A kdyby jenom chléb, ale i křepelky padaly na zemi a měli tedy maso. Ale nejen to. My čteme, 40 let jsem vás vodil po poušti, vaše oděvy na vás neschátraly a obuv na vašich nohou nespuchřela. Jinými slovy, jde tedy o veškeré věci nášho pozemského života, o které se Bůh postaral nadpřirozeným způsobem. Když byla nouze u jeho lidu, Pán Bůh intervenoval a Pán Bůh zjevil svoji moc. Když tedy necháme na chviličku Exodus a když se vrátíme do našeho sboru, do našich životů, jestli se tedy chceme modlit, dej nám chléb náš vezdejší, jak kraličtí překládají to každodenní, pak vlastně tou modlitbou otevíráme velice, velice komplexní záležitost. Protože v tom pojmu chléb náš vezdejší se skrývá taky počasí. Když nebude počasí, nebude chléb. Když nebude mír, nebude chléb. Podívejte, co se děje na Ukrajině. Jak ty pole jsou zničena, rozbombardována. A i když se něco urodí, tak nepřítel to zablokuje a není možné to obilí vyvést a pomoct těm, kteří hladují. Když se modlíme chléb náš vezdejší, musíme myslet taky na firmy, na infrastrukturu, aby to zboží bylo distribuováno, aby bylo zpracováno. Musíme myslet na funkční biznis. Když nebude funkční biznis, nebude chléb. A taky musíme myslet ještě na jiný rozměr, a to je být zdravou součástí funkčního systému. Když ta společnost nebude funkční, nebude chléb pro každého, jenom pro některé, kteří na to mají. Pak musíme myslet taky na etický problém nadbytku a luxusu. Lidé kupují věci, které nespotřebují. Lidé kupují věci, které opravdu moc nepotřebují. A pak se to vyhazuje. Kupujeme víc, než potřebujeme. Máme větší nadstandard, než je to, co potřebujeme k běžnému dennímu bytí. A zde je samozřejmě v této modlitbě taky místo pro politicky aktivní zájem o věci lidské, protože není jedno, kdo vládne. Není jedno, kdo ustanovuje předpisy a pravidla. Takže to prvé, co můžeme říct, jeden z významů pojmů vezdejší chléb anebo každodenní chléb je bez pochyby fyzický chléb, a všechno, co souvisí s běžným životem, včetně společnosti, včetně politiky, včetně organizování toho, jak budeme spolu nažívat, jak budeme žít, jak budeme vydělat chléb, co s těma penězi, které vyděláme. A teď, když se vrátíme k tomu Genezareckému jezeru, nebude tak dlouho trvat, a ti lidé, kteří poslouchají Pána Ježíše a kterým to šrotuje v hlavě a ten exodus, a oni si vzpomínají na Mojžíše, oni znají ty texty, oni znají Tóru, oni znají pět knih Mojžíšových, oni dobře vědí, co se tam stalo. Všechno jim to šrotuje v hlavě. Nebude dlouho trvat a zažijí zázračné nasycení. Nasycení 4 000, 5 000, kde budou mít jenom 2 rybky a jenom 5 chlebů. A Pán Ježíš to rozmnoží. A nejenom, že všichni se najedí, ale ještě plné koše zbydou. To je něco. Tito lidé, kterým bylo určeno vyučování Pána Ježíše Krista, za chvíličku zažijou věci, které jim rozšíří tu modlitbu, Páně. Dej nám vezdejší náš chléb. Na druhý den po tom zázračném nasycení mnozí lidé vyhledali Pána Ježíše a povídali si o té máně na poušti. Čteme o to v Evangelii. Tam byl silný diskurs o tom, co udělal Mojžíš a vlastně Ježíš učí. Ne, Mojžíš vám dal ten chléb, ale Otec, nebeský Otec vám dal ten chléb. A navíc nejde jenom o ten chléb, který vám dal Mojžíš, ale Bůh vám dává ještě jiný chléb. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je ten chléb, sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj jí, nezemřel. Já jsem ten živý chléb, který sestupuje z nebe. A kdokoliv by ten chléb jedl, bude žít na věky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa. Není divu, přátelé, že Židé se okamžitě začali mezi sebou hádat, jak nám tenhle může dát jíst své tělo. O čem to říká? O čem to povídá? A pak Pán Ježíš ještě přitvrdil. Moje tělo je pravdě chléb a moje krev je skutečný nápoj. Kdo nebude jíst mé tělo a pít mou krev, tak nebude mít věčného života. A to už bylo opravdu jako silné kafe. A mnozí odešli od něj. Neunesli ty věci. A tehdy Pán Ježíš se ptá učedníků, i vy chcete taky odejít, jako mnozí odešli, protože neunesou to, co říkám, neunesou to, co vyučují, neunesou tu cestu, kterou vás vedu. Stejně jejich otcové neunesli cestu do zaslíbené země a museli jít poušti 40 let a popadali a umřeli. Neunesli to zaslíbení. I teď učedníci někteří neunesli. A když jim Ježíš říká, vy chcete odejít, tak Petr říká, kam bychom šli? Nemáme ke komu jít. Ty máš slova věčného života, nikdo jiný. Veliké poznání, když přijdeme do bodu, kdy řeknu Bohu, neodejdu, unesu to, co učíš, unesu to, co děláš, přijímám, nerozumím, je to divné, je to těžké, ale chci. Ten posun od života časného k životu věčnému dělá potíže i nám. Jo, my rozumíme jídlu, ekonomice, rozumíme managementu práce, ale když dojde na život věčný, tak máme potíže. Vždyť jde o něco, co je mimo naši zkušenost. Jde o věci z jiného světa. Jde o věci, které intelektuálně velice těžce uchopujeme. Protože náš intelekt a naše ratio, náš rozum umí si poradit s daty z tohoto světa, jak je měříme, jak je vnímáme, jakou máme zkušenost. Ta zkušenost naše hodně definuje naši schopnost abstrakce anebo schopnost vnímání věcí, které jsou s přesahem za naši zkušenost. Proto s tím máme potíže. Bůh ale poslal svého syna. O tom Bůh mluví. O tom Bůh zjevuje. To není jako náš konstrukt. A my jsme na to přišli. A kdybychom i na to přišli, nemáme s tím potíže. To, na co člověk sám přijde, s tím nemá potíže. My máme potíže, když Bůh mluví. My máme potíže, když jiný subjekt mluví. My máme potíže, když jsme konfrontováni s jinou perspektivou, než je ta naše. To je základní antropologický problém člověka. A Bůh říká, že poslal svého syna a on to osvědčuje. Ten, který je vyučuje u toho Genezareckého jezera, ani 2 roky nepřejdou a bude jim o tom povídat otevřeně. Velice otevřeně. poslal svého syna, aby zemřel za tebe i za mě. Jinak to nešlo. Jestli tě zajímá tvoje věčnost, možná, že nezajímá, že žiješ jenom časností, ale jestli tě zajímá tvoje věčnost, jestli tě zajímá, co bude s tebou, až umřeš, pak musíš vědět, co se stalo u poslední večeře. Protože u poslední večeře, kterou za chvíličku budeme společně slavit, řekl Boží syn, toto je moje tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. A toto je ten kalich nové smlouvy, mé krvi, která se vylévá za vás. Jinými slovy, někdo umírá, někdo umřel za tebe i za mě. Někdo umřel namísto tebe, namísto mne. A to je velice osobní. To je velice osobní. Takže, to druhé. Chléb ve zdejší to není jen fyzický chléb, i když je, a všechny ty věci, které souvisí s naším životem, ale zároveň je to i Kristova oběť, jeho tělo. Jeho život a jeho smrt na kříži. Otázka je, chceš tenhle chléb přijímat? Chceš mít tenhle pokrm každý den? Každý den? Chléb náš ve zdejší dej nám dnes? Já za sebe tedy říkám ano, já nechci ani jedinou sekundu svého života žít bez Krista. Ani jedinou sekundu. Ale máme ještě třetí dimenzi, která je skrytá, protože ten chléb, který asociuje v Židech tu mannu, se stává zároveň metaforou, jistým obrazem, který nastíňuje, naznačuje a osvětluje ještě hlubší dimenze Božího myšlení a Božích plánů a Boží koncepce se životem člověka, lidství. Podívejte na tento text. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. A můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale otce, který mě poslal. Čili manna přichází od otce. Ježíš jako logos, jako věčné slovo je poslán od otce. A ještě i slova, které učí a učení, které učí, není jeho, je od otce. Pořád od otce to přichází, ten chléb, chléb, chléb. Jinými slovy, chléb náš vezdejší je také Bible, Boží slovo. Jak je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. K životu zde na zemi tedy potřebujeme chléb fyzický, ale pro duchovní život z Boha potřebujeme Boží slovo. Potřebujeme číst, studovat, potřebujeme se sytit Biblií den co den. Podívejte. Blahoslavený je muž, který si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. A ten žalm pokračuje dál. Bude jako strom zasadený u přívodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce. Je to plodné, je to hezké. Dává to smysl. Listí mu neopadává. Má sílu, má zdraví. A vše, co dělá, se mu podaří. Pamatujete na tu maslovovou stupnici? Nejdřív fyzické potřeby, pak emoční, sociální a pak někde nahoře smysl, duchovní, kultura, takové ty věci. Modlitba páně obrací maslova vzhůru nohama. A říká, jestli chceš mít zdravý emoční vztah, jestli chceš mít zdravé vztahy, jestli chceš mít požehnání, chceš, aby dílo tvých rukou se podařilo, musíš začít tvé jméno, tvé království, tvá vůle. A pak můžeš řešit věci svého denního života, svůj chléb ve zdejší. Tak zkusme to závěrem shrnout. Když Izraelité na poušti dostali manu z nebe, dostali vlastně chléb. Když Izraelité seděli u nohou Ježíše na břehu Genezaretského jezera, netušili, že k ním promlouvá chléb věčného života, který poslal Otec nebeský, aby umřel na kříži. Jeho slova jsou ale také chlebem, z kterého pochází život věčný. My tady, v Ostravě, zajisté nebudeme mít příležitost být na poušti. A nebudeme mít ani příležitost být u kříže. To všechno bylo před 2 a 4 tisíce lety. Ale máme v rukou Biblii. A skrze Biblii, skrze ní, Boží slovo mluví a koná. Já si dobře pamatuji, když jsem otevřel Biblii a začal jsem číst. Já jsem dostal vnitřní zásah. Najednou jsem věděl, že Bůh ke mně mluví. Pokaždé, když jsem otevřel Biblii, jsem se s ním setkával. To byly nádherné týdny a měsíce na kolejích na vysoké škole. Já jsem ji měl položenou na stolku a vždycky jsem se těšil. Nejdřív jsem si dal kafe, snídaní a pak jsem se těšil, že ji otevřu. Byl jsem sám na pokoji a to otevírání písma a čtení, to bylo vždycky transcendentní. Bůh mluvil, protože Bůh je živý a Boží slovo je živé. Bůh zachraňuje člověka. Bůh dává člověku vše potřebné k životu a rozmnožuje jeho chatrné síly tak, aby mohl smysluplně a radostně žít se vší spokojeností jako Boží dítě. Dítě milované a dítě očekávané. Nejenom dnes, ale očekávané jednou v nebi. Amen.
Pojďme společně zpívat našemu Pánu. My můžeme zpívat píseň lásky našemu Pánu, našemu králi. Thank you.
být ve tvém náručí. Prosím, změň v podobu svou nitro mé. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. Potom toužím, ať srdce tvé pochopí. Tvou vůli životem svým naplním. Potom toužím, ať srdce tvé pochopím. Ať tvou vůli životem svým naplním. Pane, všechno, co by si spřál, chci ti dát. A tam, kde mě chceš mít, chci být i já. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. Potom toužím, ať srdce tvé pochopím, ať tvou vůli životem svým naplním. Potom toužím, ať srdce tvé pochopím, ať tvou vůli životem svým. V nebesích, buď vůle tvá. Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá.
Budeme teď slavit památku svaté večeře Páně. Poprosím sestry a bratry, kteří jste byli osloveni, abyste přišli na svá místa. Svatá večeře Páně je velice silný moment v životě církve. Protože jistým způsobem se dotýkáme i toho exodu. Dotýkáme se i té many. Protože je to chléb a je to víno. Ale jistým způsobem se dotýkáme i smrti Pána Ježíše Krista. Jako kdybychom byli tam. Jako kdybychom byli u té poslední večeře, když stoloval se svými učedníky a v jedné chvíli vzal chléb, pozvedl, poděkoval, lámal a dával ze slovy: toto je mé tělo, které se dává, některé překlady láme, za vás. To čiňte na mou památku. Podobně, když bylo po večeři, vzal chléb, vzal kalich, pozvedl, poděkoval a dával: píte z něho všichni. Toto je ten kalich nové smlouvy v mé krvi, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. Jistým způsobem se tedy nacházíme vírou v té horní dvoraně, v té místnosti, kde se to stalo. Proto to děláme. Je to na památku toho, co se stalo. Ale nejenom v té horní dvoraně, ale co se pak stalo na kříži. A dokonce ten stůl Páně má v sobě ještě jinou dimenzi, dimenzi budoucnosti. Pán Ježíš byl nařčen z toho, že je přítel hříšníků s nevěstkama a se špatnýma lidma na špatném místě, v špatném čase se nachází a pořád s nějakýma, jenom ne s těma spravedlivýma, nejenom s těma nábožnýma. Pán Ježíš miloval všechny lidi a zval je na svou párty. Pamatujete ten obraz, když ten hospodář připravil tu hostinu velikou a poslal své služebníky, aby zvali? A když nepřišli ti, kteří byli pozváni, tak řekl: dobrá, místa jsou volné, pozvěte kohokoliv. A přišli. Stůl Páně je místo, kde jsou zváni všichni. Nejenom nábožní, nejenom zbožní. Protože tohle to není něco, co vymyslela církev. Kdyby jo, tak si to vymezíme. Kdo tam může a kdo ne. Po případě bychom to zadefinovali jenom členové církve bratrské a tak dál. Ale stůl Páně je místem, kde Bůh přichází a nabízí svůj život, svou oběť každému. Kdokoliv chce přijít ke Kristu. Kdokoliv chce, přichází. Kdokoliv hledá, kdokoliv kráčí, kdokoliv žije vírou. V tom poznání, jaké má, a různí lidé mohou mít různé poznání, různé barvy toho poznání. Ale jestli v tvém srdci hledáš živého Boha, jestli se dotazuješ po něm, jestli toužíš po něm, tak tvé místo je tady, u stolu. Jak písmo praví: okuste a vyste, jak dobrý je Hospodin. Srdečně jste zváni. Teď je prostor k modlitbám. Kdokoliv z vás se chce modlit, tak dejte signál a já k vám přijdu s mikrofonem, aby to slyšeli nejenom lidi tady, co jsme, ale i ti, kteří to budou sledovat na internetu. A s ohledem na to, že to časově může být delší, tak dávám svobodu, jestli povstanete k modlitbě, anebo zůstanete sedět, je to prostě na vaší zdravotní kondici. Tak pojďme se tedy modlit.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že ta prosba za chléb bezdejší je součástí modlitby, kterou si učil svůj lid. Děkujeme, že máš na starosti i ty nejpotřebnější a základní potřeby lidského života. A děkujeme ti, že to zaslíbení, že ty dáš těm, kteří prosí, musíme také vyzkoušet, když se oddáme třeba do služby tobě. Díky ti za to, Pane. Amen.
Pane Ježíši, věřím, že jsi tady mezi námi, tak si to slíbil. A je to mimořádná chvíle, že můžeme být uprostřed tvého lidu. Ty jsi hlava církve a za nás ses obětoval. Děkujeme, že jsi věrný ve svých slibech a i ve svých darech. Prosíme za ty, kteří se nemají dobře, kteří potřebují tebe, aby, Pane, jsme poznali, kdo se trápí a kdo potřebuje i tvoji pomoc. Díky, Pane, tobě za všecko. Amen.
Otče náš nebeský, děkujeme tobě i za dnešní slyšené slovo. Děkujeme za bratra kazatele, který nám to tak přinesl ve tvém duchu. Děkujeme za to, že jsme si mohli připomenout, že všechno dění na zemi souvisí s tebou. A tak děkujeme i za ten chleb vezdejší. A děkujeme za to, že máme všechno, co potřebujeme a podle tvé vůle je také, ať se nasytíme, ale z toho, co máme a nestačíme to upotřebit, že máme také i pomáhat druhým a vidět potřeby jiných, tak tě prosíme, abys otvíral náš zrak, i ten fyzický, i ten duchovní, abychom rozpoznali podle tvé vůle, kde a jak a komu máme pomoct. Tak ti děkujeme za to připomenutí a prosíme tě, abys nám i odpustil, že často všechno přijímáme tak samozřejmě, jak si umíme vydělat peníze, jak si umíme nakoupit a jiní zase, jak umí vyrobit ten chleba, ale jsme plně závislí na tobě, na tvé milosti a na tvém požehnání. Tak prosíme, aby se v nás denně probouzela vděčnost za chleb vezdejší i za ten chleb věčný, kterým je Pán Ježíš Kristus. Děkujeme ti za tvé milosrdenství a milost, že nám dáváš i čas, kdy si to můžeme uvědomovat a mnozí třeba i nově přijmout tvoji milost a tvé odpuštění. Děkujeme za všechno. Amen.
Amen.
Přišli jsme, Pane, s prázdnýma rukama, a ty jsi nás znovu potěšil znovu povzbudil. A za to tě chválíme, vyvyšujeme tvé svaté na věky požehnané jméno. Přimlouváme se za ty, kteří tě osobně nepřijali, neuvěřili ti. A velmi srdečně děkujeme za to, že ty k sobě zveš každého člověka. A právě toho, který o sobě pochybuje a nic se smýšlí. Amen.
Amen.
Otče náš, děkuji ti za milosrdenství a milost, že jsme mohli poznat, že jsem tě mohl poznat jako chleb života. Děkuji ti za to, že jsem mohl poznat to, co chybí člověku, který tě nezná. Že jsme poznali lásku, věčný život a obětavost. Také jdeme ve tvých šlepějích. Nemáme na to, pane, ale věříme, že ve tvé síle, ve tvém duchu můžeme být svědectvím o tom, že naplňuješ bídu světa, potřeby světa, zoufalství světa, bezvýchodnost. Děkuji ti za věčný život, který můžeme již prožívat. Amen.
Amen.
Tak povstaňme a budeme se společně modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že žiješ a králuješ. Děkujeme ti za to, že jsi zde, že můžeme s tebou otevřeně mluvit a můžeme otevírat naše srdce a mluvit i srdcem, což není slyšet lidem, ale ne tobě. Pane, děkujeme ti za to, že rozumíš našim potřebám. Děkujeme ti za to, že přesně víš, čím procházíme. Děkujeme ti za to, že ty nabízíš všechno, co jenom člověk může postrádat. A mnohem víc. Pane, chválíme tě za to, že tvé slovo je živé. Že můžeme i dnes, i když stoje, ale se sklánět před tvým majestátem. Pane, beránku Boží, dovol nám, abychom se společně modlili tu modlitbu, kterou ty jsi učil své učedníky, když jsi byl tady na zemi. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Amen. Můžeme si sednout a já dám prostor sestře.
Tak já věřím, že do toho dalšího týdne budeme umět vejít s tou jistotou toho, že můžeme za Pánem Bohem přicházet s těmi našimi každodenními prosbami, starostmi, zároveň, že budeme i chtít a toužit trávit ten čas nad Božím slovem, plnit se jim a potom mít takový najezdení silní do všech těch věcí, které nás čekají. A teď už se blížíme na konec našeho shromáždění. Chci ještě připomenout, že dneska je poslední možnost, kdy si můžete objednat čtení na každý den, je to tam na nástěnce. A taky chci ještě připomenout, abychom mysleli na naše dorostence, na jejich vedoucí. A nemusíte odcházet ještě hnedkom teďka, můžeme trávit ještě ten čas spolu, tady v kavárně, já jsem tam byla, vypadá to moc dobře všechno to, co tam je, tak vás pozývám do toho, abychom tady ještě zůstali. A budeme zpívat poslední píseň, to je 244 z křesťanského kancionálu.